Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Referenduma reaksiyalar. ABŞ Dövlət Departamenti referendumla bağlı bildirir ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith referendumla bağlı bəyanat yayıb, bildirib ki, referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Referenduma bu reaksiyalar, beynəlxalq reaksiyalar barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd eləyəcəyik, bunu İlham Əliyev deyib. O, 91-ci ildəki axirçi müsavat hakimiyyəti zəbt edən antimilli qüvvələr, mənfur ünsürlər adlandırıb. Müstəqilliyin 25 ilində 4 hakimiyyət olub, onlardan hansı cəmiyyət üçün daha yaxşı idi? Mega layihələrin axırı indi necə olacaq? Döyməni həbsxanalarda, tatunu studiyalarda vururlar, Bakıda tatu dəbi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sentyabrın 26-sında keçirilmiş referenduma beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərinə dair sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendum barədə bəyanatda bildirib ki, bu səs vermə Azərbaycan prezidentinin hesabatlılığının azaldılmasına hesablanıb və referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bu mühüm dəyişiklikləri tələsik səs verməyə çıxartmaqla Azərbaycan xalqını bu məsələlər barədə azad debat aparmaq kimi təməl haqqından məhrum eləyib. Dövlət Departamentinin gündəlik briefingində Amerikanın səsinin müxbirinin sualına cavab olaraq Azərbaycandakı referenduma reaksiya verən sözçü mavini Mark Toner Konstitusiya üzərində keçirilən referendumun insidentsiz ötüşdüyünü bildirib. O həmçinin bildirib ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir. Vaşinqton ölkə daxilində şəffaflıq və dialoqu həvəsləndirir. Beynəlxalq reaksiyalar çoxdur, onlarla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq reaksiyalara Azərbaycanda nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev.
İndi burada şörtə gəlir, islahatlar olacaq. Ha, olsun belə biz hamımız gözləyirik onu. Bir islahatlar başlanmalıdır, hamı da görməlidir idarə etmənin özündə əvvəl. Çünki əgər idarə etmə köhnə strukturda qalacaqsa, orada burada hansısa bir işlər görüləcəksə, bu o deməkdir ki, islahatlardır. İslahatlar idarə etmədən başlayır, struktur dəyişikliklərdən başlayır, daha doğrusu təkmilləşdirilməsindən. Bax, bu istiqamətdə işlər ləng gedir, çox ləng gedir. İnanmaq istəyirəm ki, doğrudan da bu referendum bəlkə də elə lazımdır ona görə ki, bunun hüquqi əsası olsun. Bəlkə də bu belə bir hesab elənir, onlar elə hesab edir. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bizim qanunvericiliyi baxsaq, əgər görərik ki, bizim qanunlar çox yaxşı qanunlardır. Amma əməl olunmur. Onu da əməl olması üçün də siyasi irad az, maraq lazımdır.
Bunu iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Beynəlxalq reaksiyalar barədə millət vəkili Hadi Rəcəblinin fikirləri.
Çox yanlış, çox mənfi qarşılayıram. Biz tez-tez belə təhrif olunmuş münasibətlərlə rastlaşırıq. Mən sizə bir mənalı bunu deyim. Özə ona görə demirəm ki, mən siyasətçiyəm, ona görə demirəm ki, mən yeni zor partiyasının üzvüyəm. Mən siyasi elmlər doktoriyam, professoram və dünyada gedən siyasi prosesləri izləyirəm. Amerika özündə baxsın o məsələlərə, Avropanın digər ölkələrində gedən proseslərə baxsın, Ermənistanda bu məsələləri izləsin, görsün orada necə gedir proseslər. Ona görə Azərbaycanda mən seçkini müşahidə etmişəm. Seçkilər yüksək səviyyədə keçdi, adamlar sağlıq iştirak eləndə. Bu adamların ürəyindən olan dəyişiklikləridir. Və mən o seçki öncəsi də görüşlərdə iştirak eləmişəm. Bu bir mənalı Azərbaycan xalqının istəyidir.
Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasından Hadi Rəcəbli deyir. Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd edəcəyik. Bu 25 ilin 23 ili inkişaf, tərəqqi və dirçəliş illəri olub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Niyə 25 ilin 23 ili, bəs digər 2 il?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev bildirib ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda digər müttəfiq respublikalar da müstəqillik əldə eləmişdi və ilk 2 il Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün çox ağır faciəvi illər oldu. O vaxt hakimiyyəti stat zəbt edən antimilli qüvvələr Azərbaycanı faktiki olaraq dağıdırdılar. Azərbaycan xalqı böyük əziyyət içində, narahatlıq içində yaşayırdı. Azərbaycan xalqı cəmi bir il AXC müsavat cütlüyündən cütlüyü hakimiyyətinə dözərək bu mənfur ünsürləri tarixin arxivinə göndərdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında deyib. Müstəqilliyin 25 illiyində gələn bu qeyd olunur. Azərbaycanın 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyət olub. Mütəllibov hakimiyyəti, AXC müsavat, Heydər Əliyev və İlham Əliyev hakimiyyətləri. Bunların fərqi nədir? Hansı daha yaxşı idi cəmiyyət üçün? Bu barədə politoloqlar, iş adamları, siyasətçilər nə deyirlər? Zərdüşt Əlizadə.
Azərbaycan xalqın qarşısında çox mühüm məsələlər durur. Problemlər var xalqımızın. O problemlərin heç bir həll edilmir. Heç bir hakimiyyət öncə həll edilmir. Qarabağ problemi həll edilmir. İqtisadi inkişaf əvəzində iqtisadiyyamız təcili olur. Qalib boyumuz yavaş-yavaş artır. Və əhalinin yaradan kasılma həddindədir. Demokratik dövlət institutlarının qorunmasında tam ifası olub. Müstəqil məhkəmə yoxdur. Səmərəli parlament yoxdur. Və ermin təhsilinin şəhiyyənin də fənəcülük öz qarşıdırdı, heç bir şübhət olub. Bu, bütün hakimiyyətlərin hökmranlığının səmərəsidir, gözdə bağlıdır. Amma Azərbaycanda hədsiz varlı bir təbəqə yetişir. Əgər onlar bunu böyük qələbə sayılırsa, təbrik etmək olar, elə etmək olar onlar.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyətdən hansı cəmiyyət üçün daha yaxşıdır? Bu barədə iş adamı Bədrəddin Quliyevin fikirləri.
Azərbaycan xalqının yaranmış şəraitə uyğun olaraq siyasi mühitə görə dövlətçiliklə bağlı atdığı addımlar idi. Yəni bizim ilkin olaraq müstəqilimiz ilk günləri elə belə hasadçılığına müstəqillik qazanmamışıq ki, biz 20 yanvardan belə bu yolu keçmiş bir xalqıq. Ondan sonra Qarabağ problemini 20 yanvarla bərabər Rus imperiyasının Qarabağ probleminin üstündə olmuşuq. Və yaxud müstəqilimizin ilk günlərində müstəqil adımlar atmaq istəyirdikcə dövləti quraq. Bir tərəfdən müharibə, bir tərəfdən Qarabağ müharibəsi, bir tərəfdən iqtisadi sistemi qaldırmaqla bağlı beynəlxalq layihələrə getmək istəyirdik. Və o layihələrin inkişafını Rusiya imkan vermirdi. Məsələn, 92-ci ildə niyə protokolları bağlanmışdı Bakı-Ceyhan kəməri ilə bağlı, neft kəməri ilə bağlı. O dövrdə ona imkan verilmədi. Məyaxud 94-cü ildə imzalandı. 93, 94, 95-ci illərdə neft müqavilələrinin imzalanması ilə bağlı Rusiya həmişə imkan vermirdi ki, burada neft müqavilələri bağlansın, Azərbaycan müstəqil olaraq enerji bazarına çıxsın. Yəni, bizim hər dövrün uyğun olaraq o siyasətimiz, tezliklərimiz və qazandıqlarımız olur. Məsələn, 93-cü də neft müqavilələrə bağlanandan sonra Rus sistemi burada hakimiyyət devri çevrilişinə getdi 93-cü də. 94-cü də Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra müqavilələri imzalayandığı vaxtında burada oktyabr çevrilişləri, mart çevrilişləri və 94-95 Yəni, bu proseslərin hamısı da ki, bu məsələlər 2003-cü ilə qədər bu vaxt uzanlı gəldi ki, 2003-cü ildə. Yəni, 10 illərindən bizi imkan vermədilər ki, biz bu işlərimizi görək. Ona görə hər bir dövrün özün öz tələbatı, öz müstəqilliyi adımları var. Məsəl üçün, 93-cü ildə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsi var ki, müstəqillik üçün ən böyük təməl prinsiplərdən biridir. Bir axırda qalmışdı, məsəl üçün, demək olar ki, burada Qəbələ eriləyəsi, onda İlham Əliyevin dövründə bu çıxarıldı. Yani 2013-cü il əvvəli. Yani proseslər dövründə müstəqillik addımlarla bağlı, dövlətçiliklə bağlı, inkişafla bağlı. İqtisadi baxımdan bizim qazanclarımız ələvə vəsaitlər qazandı. Neftdən 119-120 milyarda yaxın vəsait qazandı. İnvestisiya qoyuldu, yenidən tikirlər. Bütün kommunikasiya xəttləri böyük tikintilər getdi, böyük inkişaf oldu. Amma Dağlıq Qarabağla bağlı ərazimiz və yenə də hələ düşən torpaq altındadır. Yəni bu proseslər hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni indi bizim əsas odur ki, ərazi bütövlüyümüz olsun, sabitlik olsun, inkişaf olsun və inkişaf olan yerdə də hələ öz qabiliyyətinə, bacarığına görə öz yerində tapılır. Və indi sahibkarlığına bağlı qanun vericilə dəyişik olur, basan xidmət olur, sistemlərdə, idxal ixracat əməliyyatlarında, bütün hər şeylərdə. Amma bugün üç dövrdə maliyyə kriz məsələləri var, bank sistemləri var, əlavə kredit sistemləri, güclər var, əlavə dövlətin özünün. Belə bir hər dövrün özünün inkişaf var, satan, çatışan və çatışmayacaqdır.
Bunu iş adamı Bədrəddin Quliyev deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1991-ci ildəki AXC müsavat hakimiyyətini mənfur ünsürlər adlandırır. İlham Əliyev hakimiyyəti həmin hakimiyyətdən çoxmu fəxrlənir, çoxmu yaxşıdır? Siyasətçi Sərdar Cəlaloğlunun cavabı.
Təbii ki, Ayaz Mütəllibovun, Vəzirovun dövrü Sovet dövrü idi. Azərbaycan dövlət və müstəqilliyindən danışmaq mümkün deyil. Qısa bir müddət ərzində Ayaz Mütəllibovun vaxtında Azərbaycan formal müstəqil əldə etsə də, Rusiyada baş verən dövlət çevrilişinin cəhdindən aydın oldu ki, Mütəllibovun hakimiyyəti əksinə baxsan formal olaraq bu müstəqilliyinə razılaşıbdır. Çünki hələ Tehrandakən o dövlət çevrilişini müdafiə edir. Bu da onun sonda hakimiyyətin getməsinə gətirib çıxardı. Əlfaz İltibəy Azərbaycan Xalq Hərəkatının demək olar ki, başında dayanmışdı. Əlfaz İltibəy hakimiyyətində müstəqil əldə edildi. Müstəqil olduğu mübarizəyə məhz Əlfaz İltibəy hakimiyyətdəki olan qüvvələr rəhbərlik edildi və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da beynəlxalq təşkilatlarda məhz Əlfaz İltibəyin vaxtına daxil oldu. Azərbaycan dövləti də məhz Əlfaz İltibəy rəhbərliyi altında müstəqil dövlət kimi dünya sifariyyətinə çıxdı. Ondan sonraki dönəmdə 1990-da dövlət çevrilişi oldu. Dövlət çevrilişindən sonra düzdür müstəqillik və suverenlik saxlansa da, o gündən bu tərəfə Azərbaycan müstəqilliyinin və suverenliyinin məhdudlaşdırılması istiqamətində proses getdi. Biz bunu istər Əlfaz İltibəy dönəmindən sonra MDB-yə Azərbaycanın daxil olması, sonrakı qəbul edilən konstitusiyada Azərbaycan xalqının adının dəyişdirilməsi, Azərbaycan dilinin dəyişdirilməsi, Azərbaycan türklərinin milli haqlarının tapdanması, ondan sonrakı dönəmdə Azərbaycan suverenliyini və müstəqilliyini məhdudlaşdıran və bu son referendumda daxil olmaqla konstitusiyon dəyişikliklər və referendumları nəzərdə alsaq, ondan sonraki dövründə təsirən permanent olaraq Azərbaycanda dövlət çevrilişi, yəni Azərbaycanın müstəqillikdən və suverenlikdən uzaqlaşma siyasəti həyata keçirilir ki, bu da 93-cü ildən başlayıb və bu gündə bu son 26-sında da biz bunun növbəti addımını gördük ki, qəbul edilən bu referendum, bu konstitusiya layihəsi əksinə baxsam, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi və suverenliyini məhdudlaşdırmaq, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmək, Azərbaycan xalqının, belə deyək, vətəndaşlıq institutunu zəiflədən və Azərbaycan xalqının milli maraqlarını zidd olan normalardan ibarətidir. Mənim gördüyüm, bildiyim, siyasətçim başa düşdüyüm budur.
Bunu siyasətçi Sərdar Cəlaloğlu deyir. Sizin də bu barədə fikirləriniz olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. Şərh kimi müstəqilliyin 25 illiyidir. Bu da 25 ildə 4 hakimiyyət olub. O hakimiyyətlərdən hansı xalq üçün, cəmiyyət üçün daha yaxşı idi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajda iş adamı Bədrəddin Quliyev Azərbaycana neftdən 120 milyard dollar gəlir gəldiyi barədə danışdı. Neft gəlirləri milyardlarla gələndə hökumət bir neçə mega layihənin icrasına başladığını bəyan eləmişdi. Söhbət Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ağ Şəhər, Neft Ayırma Zavodlarının köçürülməsi kimi layihələrdən gedir. İndi neftin qiyməti düşür, həmin çox milyardlı gəlirlər yoxdur. Həmin layihələrin axırı necə oldu və necə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Böyük layihələrin dayanması ehtimalı çox yüksəkdir, çox güman ki, dayanacaqsa. Çünki hökumətin son vaxtlar xeyli dərəcədə artıb. Yəni çox güman ki, hökumətin prioriteti və baxış bucağı dəyişib buna. O mənada ki, bir mega layihədə məsələn, ilk 1000-2000 adam çalışır və bura milyardlarla vəsait xərcləməkdənsə, həmin o vəsaitin yarıdan da çox az hissəsini kiçik layihələrlə, 5 milyonluq, 10 milyonluq kiçik təmir tikinti layihələri ilə regionlar arasında paylayaraq, çox aşağı maaşlı da olsa, çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılması düşüncəsi hakimdir. Mənə elə gəlir, çünki atılan addımların məntiqi bunu deməyə əsas verir və çox güman ki, gələn ilin büdcə layihəsində də biz bunu ipuclarını görəcəyik və hökumət böyük layihələrdənsə əsasən də regionlarda həyata keçirilən kiçik layihələrə və ödən verəcək və həmin kiçik layihələrə bacardıqca çox insanı iş yerləri ilə təmin etmək yolunda sosial gərginliyi əsasən də regionlarda azaltmağa çalışacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, millət vəkili Tahir Rızayev hesab eləyir ki, imkan dairəsində dövlət mega layihələri maliyyələşdirəcək.
O büdcə imkan, əlbəttə ki, büdcə imkan əvvəlki kimi elə imkan verməyəcək, amma bu işlər o əvvəlki sürətlə daha gedə bilməyəcək. Ona görə ki, bitin qiymətini şu anca ölkədə indi başqa qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədə sözsüz müəyyən layihələr var ki, onlar həyata keçirilir. Həmən o müəyyən tikinti abadlı işləri digər kənd təsərrüfatına qoyulan sərmayələr əvəz edəcək. Məsəl üçün, pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədə indi yeni texnikanın Azərbaycana gətirməsi küllü miqdarda vəsait tələb eləyib bu alınıb. Digər texnoloji abadanlıqların alınması bunlar təmin olunub. Ondan sonra digər sahələrinin yeri, taxıl terminallarının yaranması ilə əlaqədar bir çox layihələr var. Artıq bu regionlarda həyata keçirilir. Sonra su sisteminin təkmilləşməsi ilə əlaqədar yerlərdə, regionlarda artıq su bacadan quyularının qazılmasıdır. İndi qanal sisteminin təkmilləşdirilməsidir, çəkilməsidir. Artıq regionlarda bu işlər davam elətdirilir və sözsüz ki, gələcəkdə vəsaitin bir hissəsi, bir hissəsi nəzərdə tutulan o hissələr sözsüz ki, bu sayə Respublikada kənd təsərrüfatı inkişafına yönəldiləcək.
Bunu millət vəkili Tahir Rızayev deyir. Azərbaycan dəyişir, uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, indi döymə yoxdur, tatudur. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, onları oğru dünyasının, qaranlıq işlərin adamları sayırdı. Ancaq indi şəhərin küçələrində, boynunda, qollarında, əllərində müxtəlif məzmunlu döymələr olan adamlar görmək olar. Çoxsu gənclərdir, bədənlərinə daha iri döymələri oğlanlar vurdurur. Qızlar nisbətən kiçik və zərif rəsimlərdən istifadə edir. İndi buna döymə yox, tatu deyirlər. Növbəti reportajımız Bakıda tatu dəbi barədədir. Bu barədə usta nə deyir? Çingiz Eyvazov Bakıya 4 ildir qayıdıb.
Uşaq vaxtıydım, yəni 12-13 yaşım vardı. Marağım vardı, böyük qardaşlarımızda da böyle şey görürdüm. Tatular, zatlar görürdüm, bəylədə, zatlar, orada, burada. Mənim də marağımı çəkdim. Görürdük də, yaşlı insan əlində, burasında, nə bilim, ana, ata yazın, bir isim, ulduz, cürbəcür sözlər görürdük, oxuyurduq, edirdik. Mənim də rəsmə əlim yatqın olduğu üçün ağlıma girdi. Haradan girdi ağlıma, bir dənə mən vuracağım özümə, dövmə. Gəldim, tatu makina. Elə özümə yavaş-yavaş üzərimdə eləyə, daha da profesionallaşdım. Sonra sırf tatu ilə məşğul olmağa başladım, studiya açdım Türkiyədə. Çalışdım. Mən bura 4 il. Valla hər təbəqədən gəlirlər. Hər təbəqədən gələnlər də özlərinin öz büdcələrinə uyğun dövmələr etdirirlər gibi sayılır. Onun geri dönüşümü yoxdur. Onu silə bilmirsiniz. Alınmadı durun, silin də təzlərindən eləyin deyə bir lüksünüz də yox. Konsantrasiya olursunuz bir işə. Hətta elə olur ki, məsələ 1 saat və ya 20-25 dəqiqə gözlərinizin qapağını şey eləmirsiniz, yəni işləyə. Unudursunuz yəni, gözlər quruyur. Bunların hepsi üst üste geldiğiniz için, mesela o dövmeni eləmədən qabaq o insana anlatırsınız, başa salırsınız her şeyi. O ki, böyle böyledir, ömrü boyu taşıyabilecek misin bunu? Böyle böyle ortamlarda olacaksın, bu sana psikolojik olarak təsir edə bilər. Yani bunların hepsini başa salır. İnsan var, birinci dövmesi olmadan gelip boğazına, boynuna şey elətdirmək istəyir, ən görsənən yerə. Baxarsın, illərdə bir iş zad axtarar, tapar. Şey, götürmürlər bəzi iş yerlərinə, elə döymələri görsənən. Bu insan ciddi insan deyil, yəni biraz şey gözünlə baxırlar. Yəni, maalesef ki, elə baxırlar. Yəni, bunların hamısını başa salır insanlara. Yəni, məndən olursa mən alırım pulumu, eləyərim, yəni mənim üçün problem deyil, amma yəni, bunu mən tam profesional bir tatu artist kimi hamısını yaşamışam bunları. Göz yaşlarını töküb gələnlər olmuş bura ki, qurban olun, bunu sildirmək üçün mənə yardımcı olun, kömək edin. Bir silək, çünki çox gözəl bir iş tapmışam, işə götürmürlər məni. Bilə get, sildir, gəl, ondan sonra götürərik. Qiymətlər bilirsin, işin çətinliyini ağ-qara kraskaylar, rəngli kraskaylar arasında fərq var. Ona görə rənglilərdə biraz qiymət fərqliydi, ağ-qarada isə fərqliydi. Məsəl üçün, şəkilin çətinliyinə görə, detaylarına görə, incəliyinə görə dəyişir. Kurt başı eləsək, minimum 350-400-500 arası dəyişər qiymə. Amma sənin qolun incə isə o şəkil boboydan olar. Yəni. Mənim o vaxtı sənə elədiyim qiymət daha da ucuz olar. Bağlı rəsimlər, bağlı sayılır portretlər. Portretlər minimum 450-500-dən başlayır. Şey, yəni o böyüdükcə qiymət baxa bilər onu. Yəni bəlkə qoluna istəmir, kürəyinəcə, kürəyinin yarısına qədər istəyir. Onun işi də artır yəni. Balaca olursa, məsələ 5-6 saatdır bir işdir. Çox həssas bir çalışmadır, onun gələk çox həssas çalışırsın. Böyük işdirsə, o 5-6 saat 2-yə qatlanır, yəni 10 saat, 11 saat bir şey ola bilər yəni. Avuz üstü qədər bir portretdə minimum 3-4 saat çalışılması lazım. Müştəri şükür, yəni şükür. Müvəqqəti dövmə yoxdur, yox. Müvəqqəti alacağım xına ilandır, o da dövmə sayılmır. Dəri üstünə xına yaxma. Ayrıca dövməyə aid olan, yəni dərin üstündə çalışılması gərəkən bir geçici dövmə sayılan bir şey də vardır. Püskürtməli airbrush adlanır o. Onlar da trafaretləri var. Deşikli, məsələ, drakon şəkili, gül, çiçək. Onu belə qoyurlar, dərinin üstünə püskürdürlər. O kağızı qaldırdıqdan sonra o deşiklərdən püskürtdüyünüz boyalar orada kalır və istədiyiniz hər hansı bir rəsim əjdərha mıdır, çiçək midir, kəpənək midir? O dərinizin üzərində qalır və özəl spreyi vardır. Onu püskürtmədən sonra özəl spreyi püskürdürlər ki, qalıcılıq sürəsi çox olsun. Ən çox 10 gün, 15 gün bir şey qalır. Yəni. Ona gedir, əlbəttə ki.
Bunu Bakıda tatu ustası Çingiz Eyvazov deyir. Uzun müddət oğru dünyasını öyrəndiyini deyən yazıcı Həmid Erişçi isə deyir ki, döymənin tatuya çevrilməsi dövrün tələbidir.
İndi o ədabazlıqdır, modadır, dərddir. O dövrdə o gizliydi, underground. Dövrdə hər şey komersiyalaşırdı. Hətta dövrmə yazılar da komersiyalaşır. İndi kütləvə ədəbiyyat dövrüdür. Hər şey kütləbiləşir.
Aha, bəli.
Onu görəndə qiymətdən düşür. Hamı yazıcı ola bilər, hamı uğru ola bilər, hamı nəzərə maktəlifət ola bilər, hamı dövrə yazı yaza bilər. Bu, modern postmodern dünyanın məhsuludur, hamı roman yaza bilər, hamı hekayə yazır ki, döyüm yazılar estetikasına da bu müdaxilə edir.
Bunu yazıcı Həmid Erişçi deyir.
Azərbaycan silah istehsalını artırdığını bildirir. Bəs istehsal olunan silah sursat keyfiyyətlidirmi? Azadlıq İlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. ABŞ-dan referenduma reaksiya qeyri-legitimliyin kulminasiyasıdır. Sürüşmə zonasında 100-dən çox ev təhlükədədir. Və 5 ildən çoxdur ki, təyyarə uçura bilməyən Xankəndi aeroportundan reportaj. Azərbaycan yaxın mənzilli ballistik raket texnologiyası almaq üçün danışıqlar aparır. Bunu ölkənin müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov deyib. Söhbət 280 kilometrlik məsafəni vura bilən ballistik raketlərdən gedir. Nazir onda əlavə edib ki, hazırda Azərbaycanda 125 adda yeni silah sursat hazırlanması ilə bağlı iş gedir.
2 il müddətində 100 dənə məmulatın artıq istehsalı mənimsəlidir. Hazırda növbəti 2018-ci ildə keçiriləcək sərgidə də hazırlıq işləri gedir. 125 məmulatın üzərində təcrübəli konstruktor işləri aparılır.
Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycanın istehsal etdiyi silah sursatı yalnız öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün deyil, həm də ixrac üçündür. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi silahların keyfiyyətli, rəqabətə davamlı olduğunu, hətta silahları bəzi ölkələrə satdığını da bildirir. Amma Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli bu hədəfin gerçəkləşməsini elə də real saymır.
Testdən sonra
bəlli olub ki, yəni o qədər də müasir standartlara cavab vermir və o baxımdan bir sıra müqavilələr, yəni ki, hələ ilkin razılaşma səviyyəsində qaldı. Yəni reallığa keçmədi. Mən inanmıram ki, yəni Avropada hansısa bir ölkə, yəni Azərbaycan silahını, yəni Azərbaycan hazır etdiyi silaha maraq göstərsin. Çünki keyfiyyət problemi var. Həqiqətən keyfiyyət problemi var. Bu qədər silah sursat hərbi texnika istehsal etmək məqsədini ortaya qoyulması Azərbaycan kimi kiçik ölkələr üçün lazımsız bir siyasət idi, lazımsız bir strateji idi. Yəni bir çox silah sursat var ki, onları xarici ölkələrdən daha çox əldə ucuz qiymətə əldə etmək olar. Nəinki ona vəsait qoyub Azərbaycanda istehsal edib, sonra onu dəfələrlə baha qiymətinə əldə etmək.
Azərbaycanda silah-sursat istehsalının Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsirləri olacaq? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələliksə günün digər olaylarına nəzər salaq. Bu yaxında Ermənistan Rusiyadan ən müasir raketlər alıb və indi Azərbaycan ordusu üzərində üstünlük əldə etdiyini iddia edir. Amma Qarabağdakı separatçılar təmir elədikləri aeroportu heç cür işə sala bilmirlər.
Bu, Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki iki mülki təyyarədən biridir. Samvel bir vaxtlar Ermənistanda pilot işləyib. 2011-ci ildə o, mülki reyslərin yaradılmasına kömək etmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlir. Mülki aviasiya hələ yaradılmayıb. Ona görə biz daha kiçik layihəyə başlamışıq. Hökumət bu iki təyyarəni alıb və biz turist uçuşları təşkil etməyə çalışırıq. Bu aeroport 1991-94-cü illərdə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə sıradan çıxmışdı. O vaxtdan separatçı rejim onun bərpasına 5 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. İndi əsas məqsəd Yerevana gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdır. Lakin regionun statusu bu məqsədin reallaşmağına mane olur. Azərbaycan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına məktub yazıb ki, bu hava məkanı onun ərazisidir və o, buranı təhlükəli zona hesab edir. Onlar buranı uçuşa bağlı zona kimi qeydiyyata salıb və bu ərazidən təyyarələr uçmur. Bura blokadadadır. Dağlıq Qarabağda yaşayanlar Ermənistana yalnız yerin üstü ilə gedib gələ bilirlər. Xankəndidən Yerevana olan 330 km məsafəni azı 5 saatda getmək olur. Uçuş isə cəmi 40 dəqiqə vaxt aparır. By reopening it, you're basically
overcoming the Əgər aeroport açılsaydı, bununla Azərbaycanın bizə qarşı tətbiq etdiyi kollektiv cəzalandırılmaya son qoyulardı. Aeroportun açılması ilə əslində reallıq dəyişmir. Sadəcə, buradakı insanların yaşayışı asanlaşmış olur. Yəni, bu sırf humanitar məsələdir. This is purely
humanitarian issue. Xankəndi ilə Yerevan arasında mütəmadi reyslər 2011-ci ilin mayında açılmalı idi. Lakin Azərbaycan dərhal bəyanat yaydı ki, onun hava məkanına girən istənilən təyyarə vurulacaq. Bu ərazilər işğal altındadır. Burada işğalçıların silahlı qüvvələri var. Hesab edirəm ki, hava hərəkətlərinin təşkili işğalçıları silahla təmin etmək məqsədi daşıyır. 5 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq reyslər hələ də başlamayıb. Xankəndi aeroportunun direktor müavini Artur Avakyan deyir ki, hava məkanının açılması hamıya xeyir gətirəcək. Hal-hazırda uçuşlar daha uzun marşrutlarla həyata keçir. Beynəlxalq standartlara görə Dağlıq Qarabağ qapalı zona sayılır və təyyarələr bizim üzərimizdən deyil, ətrafımızdan uçurlar. Amma bu marşrut açılsa, Azərbaycanlılar Naxçıvana İran üzərindən yox, bizim üstümüzdən uçacaqlar. Mütəmadi reyslər olmadığına görə Xankəndi aeroportu işçiləri yarısını ixtisara salıb. Qarik Sakyan işini itirməyənlər sırasındadır. O, turistləri gəzdirən təyyarələrin uçuşdan əvvəl və sonrakı texniki nəzarətini həyata keçirir. Çox heyf, boş-boşuna vaxt gedir. Bütün avadanlıqlar hazırdır, hər şey qurulub, lakin istifadə edilmir. Hesab edirəm ki, bu reyslər açılacaq. Bir iləmi, on iləmi bilmirəm, amma bu baş verəcək.
Bu, Azadlıq Live proqramımız idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.